confluenze.
Doamnelor, domnilor, bun găsit! Oana Georgiana Enăchescu, Constantin Cristian Bleotu și Eugen Lucan, cel care vă vorbește, sunt realizatorii acestei ediții, o ediție în care vorbim despre literatură și film.
Nu e împotriva memoriei perspectiva mea, ci cred că acest titlu e cumva în asentimentul romanului lui Mircea Nedelciu, Zmeura de câmpie, care a decis să pună ca intertitlu roman Împotriva memoriei.
Invitatul rubricii scriitor la microfon este autorul volumului Împotriva memoriei, Claudiu Turcuș, premiat de Observator Cultural săptămâna trecută la secțiunea Eseu Publicistică.
Am sufrit foarte mult la fiecare parte. La solenoid, mi-e greu să vă povestesc cum a fost un an de zile la care am lucrat aproape într-o viață monacală, am lucrat în fiecare zi. Bineînțeles că am avut palpitații, lipsa de somn, coșmaruri.
Mărturisește traducătoarea Mariano Ochoa de Eribe, tălmăcitoarea în limba spaniolă a mai multor scrieri cărtărescene.
În sfârșit a venit momentul să ne manifestăm ca popor de cultură. Deci s-a terminat cu epoca luptelor pentru întregirea națiunii și de acum putem să ne manifestăm ca popor de vocație culturală. Era un ideal foarte frumos și foarte european, ca să zic așa, care a putut fi foarte mult succes reînviat și astăzi.
Mircea Platon va demonstra că revista Convorbiri Literare a creat o conștiință națională unitară în secolul al XIX-lea. Împotriva memoriei, de la estetismul socialist la noul cinema românesc, este titlul complet al volumului semnat de Claudiu Turcuș și premiat de Observator Cultural săptămâna trecută. Volumul, tipărit în 2017 de Icon, preia câteva fragmente despre contextul literar din cartea cu care Claudiu Turcuș a debutat, Estetica lui Norman Manea din 2012, carte tradusă în engleză. Împotriva memoriei este un demers comparatist în care se analizează romanul nostru din anii 70-80 și filmul de actualitate din aceeași perioadă, pe de o parte, iar pe de alta, romanul actual și filmele noilor cineaști români. Despre carte ne vorbește acum autorul în interviu.
Scriitori la microfon.
Claudiu Turcuș, de ce titlul acesta, Împotriva memoriei, de la estetismul socialist la noul cinema românesc? De ce împotriva memoriei, totuși?
Nu e împotriva memoriei perspectiva mea, ci cred că acest titlu e cumva în asentimentul romanului lui Mircea Nedelciu, Zmeura de câmpie, care a decis să pună ca intertitlu roman Împotriva memoriei. Ce înseamnă asta? Acolo era vorba despre niște copii orfani care au crescut la orfelinat și care își caută părinți. Încearcă cumva să-și refacă biografia dintr-o viață făcută țăndări și în căutarea lor, în efortul lor de a-și recompune ceea ce au trăit și a ajunge cumva prin acest efort la refacerea unui puzzle existențial, relevant și explicativ al vieții lor și care cumva să le dea o continuitate, își dau seama că ajung numai la lucruri confuze, la detalii greu de sudat, la prietenii pierdute sau incerte, la linii care mai degrabă se intersectează, dar nu reușesc până la urmă să compună un portret biografic cu adevărat relevant, care să-i ajute cumva să înțeleagă ceva din propria lor memorie. Și atunci Nedelciu acolo Sigur că este și un program estetic, sigur că suntem în obzecism și practic pluriperspectivismul, textualismul și toate celelalte tehnici și poetici ale obzecismului le regăsim acolo, dar dincolo de ele e o poveste despre cum memoria e un fel de nebuloasă polifonică care degeaba pretinzi că este relevantă pentru a explica ceva, ea poate doar să fie semnificativă. Ea nu poate decât să creeze false continuități și false puncte care să te ajute să mergi mai departe. Și în același timp, prezentul, cu toate crizele lui, nu poate fi rezolvat prin trecut. Prezentul e prezent și acești tineri din romanul lui Nedelciu se duc mai departe, făcând față prezentului. Trecutul îi imersează și mai tare în întrebările cu care porniseră la drum. În sensul ăsta e împotriva memoriei. E o lectură, deci, posibilă a titlului. Pe de altă parte, titlul poate să fie citit și ca o încercare a cuiva de a refuza o anumită versiune de memorie. Ești împotriva unei anumite memorii. Ești împotriva unei versiuni a unei memorii comunitare, de exemplu. Dar în același timp, titlul poate să spună și că amnezia sau lăsarea deoparte sau golurile care se insinuează în orice memorie sunt la fel de importante ca memoria însăși.
De ce totuși estetismul socialist seamănă cumva cu o sintagmă pe care noi o știm foarte bine, cei care am trăit înainte de 89? Era vorba de realismul socialist, nu?
Realismul socialist este până la urmă etapa anterioară a estetismului socialist. Scriitorii și artiștii din anii 50 făceau artă cu tendință, da? Erau realiști așa cum dorea socialismul. Era o formă de realism, deci reglementată de către socialism. După anii 60, scriitorii și artiștii și lumea culturală și-a dorit să fie autonomă estetic și dorindu-și această autonomie, au devenit cumva mai esteți sau au redevenit esteți, relegând, după cum spun mulți critici și teoreticieni, tradiția, legătura cu tradiția interbelică. Ei, acest estetism al lor, care venea ca o reacție la realismul socialist, la rândul lui este tot reglementat de socialism pentru că se manifestă în același context sau sigur într-un context diferit al celor anilor 60, dar încă e tot socialism, chiar dacă de o altă factură, într-o altă etapă și iată, nu cu un alt lider, Nicolae Ceaușescu devenise prim-secretarul partidului și pe urmă președintele mai târziu. Prin urmare, da, estetismul socialist, ca să fim foarte simpli și în același timp cred în acord cu evoluția istoriei literaturii noastre, e următoarea etapă după realismul socialist. E forma pe care au dorit-o foarte mult scriitorii ca reacție la forma pe care o impusese partidul. Dar tot partidul, tot sistemul era la butoane.
Ceea ce apărea atunci demn de citit era oarecum sau în totalitate subversiv?
Conceptul acesta de subversiune ar trebui redefinit. Există un concept prin care s-a asimilat toată cultura noastră din perioada socialistă, care este acela de rezistență prin cultură. Scriitorii au rezistat făcând cultură pentru că altfel nu puteau să reziste, n-aveau alte motivații existențiale. Mă întreb cum or fi rezistat muncitorii, cum or fi rezistat medicii, inginerii care aveau alte profesii dacă nu se putea rezista altcumva. Doar cultura îți permitea să reziști. Dar acest concept care ridică foarte mari probleme, iată, chiar de la un caz banal pe care l-am evocat, pentru că nu se poate aplica doar unei singure categorii, a fost revizuit de către Gabriel Andreescu propunându-se conceptul de existență prin cultură, care mi se pare cumva mai echilibrat. Dar acest concept de estetism socialist, cumva, e conceptul profesorului Mircea Martin, mi se pare și mai aproape de a defini, dincolo de zona asta de sociologie literară, pentru care conceptul lui Gabriel Andreescu este funcțional, în planul reprezentărilor literare și în planul rețelelor imaginare care au fost țesute în acea perioadă, de la romanul politic, la romanele parabolice sau la romanele experimentale din anii 80, cred că explică foarte bine această încercare a scriitorilor de a face literatură liberă și în același timp de a-și negocia în permanență pozițiile lor cu sistemul pe care sigur îl putem numi opresiv, pentru că era opresiv, dar în același timp avea niște filtre și niște supape de negociere incredibile și au apărut cărți în ultima vreme care documentează foarte bine acest proces. Sigur că era cenzură, la un moment dat ea instituțional și dispare, dar se reinventează prin diverse alte trucuri. E o perioadă mult mai complicată care nu poate fi redusă la eroi și la oameni compromiși, care nu poate fi redusă la buni și răi, care are atât de multe nuanțe pe care noi nu ne-am prea obosit să le identificăm, pentru că am fost foarte preocupați, mai ales în anii 90, să fim niște cercetători morali, să nu cercetăm documente, ci să cercetăm culpe, să cercetăm mai degrabă ceea ce consideram că trebuie sau nu trebuie făcut, să refacem ierarhii artistice bazându-ne pe sentințe morale. Sigur, au fost niște momente, la rândul nostru nu trebuie să le catalogăm ca fiind complet lipsite de pertinență și au avut rolul lor. Mă gândesc aici la conceptul de estetică, de exemplu, al lui Monicăi Lovinescu, la dezbaterile din anii 90, în care atâția intelectuali nu își doreau o altă ierarhie a culturii române bazată pe un fel de lustrație culturală. Cred că a venit momentul, după 30 de ani, să ne uităm la toată perioada de dinainte de 89 și la toată perioada tranziției care a trecut până acum puțin mai lucid, mai documentat, mai cu ochi de cercetător și nu cu ochi de judecător, să avem o disponibilitate de înțelegere a complexității acelei perioade. Pentru că dacă nu există înțelegere, orice condamnare a oricărui trecut nu servește cu nimic prezentului.
Apropo de complexitate, dați un răspuns oarecum în carte legat de diferența care apare între literatura acelei vremi și filmul din vremea comunismului. Se subliniază de mai multe ori în carte, inclusiv în interviurile analizate de dumneavoastră, că literatura este cu câțiva pași, să spunem, în fața filmului. De ce filmul rămâne în urma literaturii atunci, în acea perioadă?
Cred că un posibil răspuns e de natură economică. Ca să faci film îți trebuie foarte mulți bani. Ca să obții foarte mulți bani pentru a intra în producție și a ți se aproba un scenariu, trebuia să negociezi mult mai dur ce anume urmează să filmezi. Ca să publici o carte, ai un filtru mai puțin. În primul rând e mai accesibil. Nu ți se poate respinge o carte pentru că e prea scump să ți se tipărească. Unul dintre argumente cade. Prin urmare, dacă reușești să-ți negociezi cu editorii pozițiile destul de abil, reușești să mergi mai departe. Ori despre asta e vorba, despre negociere. Plus că editorii de literatură jucau de multe ori un rol dublu. Erau oameni care chiar voiau să publice cărți, chiar dacă aveau presiuni să n-o facă. Era un fel de complicitate între un editor din perioada respectivă și un scriitor. În ciuda cenzurii, uneori împreună cu cenzura și așa mai departe. Nu spun că era ușor, dar totuși se putea publica literatură altfel. Să faci un film în acel moment era mai complicat să o faci chiar într-o marjă de libertate ca a prozatorului sau chiar a poetului, pentru că erau nevoie de resurse foarte multe. În al doilea rând, această complicitate între cel care evalua scenariul și propunea bugetul, pe urmă te distribuia la casa de filme și așa mai departe, e o rețea pe care o vedem, de exemplu, și este absolut extraordinar să citiți jurnalul lui Alexandru Tatos despre ce însemna să faci un film în anii 80 și ce compromisuri de natură instituțională și umană trebuia să faci. Și nu doar compromisuri, trebuia abilitate de negociere pur și simplu cu oamenii implicați acolo. Și încă un argument important mi se pare, criticii de film nu au avut nici credibilitatea, nici forța publică, nici relevanța criticilor literari care au susținut literatura. Regizorii nu aveau un corpus de critici de film care să, nu știu, facă o întrunire și să le susțină mai mult sau mai puțin în fața diversilor oameni aflați la conducere în momentul respectiv, să le susțină cauza. Sigur, Ceaușescu s-a întâlnit de 3 ori cu lucrătorii din cinematografie. Sigur, mulți scriitori erau directori ai unor case de filme și de obicei se recrutau dinspre zona de jurnalism, de media, din presă sau dinspre scriitori, directorii acestor case de filme. Deci, cumva, ei se știau între ei, însă, da, să publici cărți aveau un grad de susținere mai mare. Plus că, e încă un detaliu cumva anecdotic, Ceaușescu era un cinefil, se uita la tot. El era ultimul filtru neoficial, vedea tot, dar nu citea toate cărțile. Adică, până la urmă, să explodeze o bombă dintr-un volum de novelistică, de exemplu, și să ajungă până în anumite straturi ale puterii, era puțin probabil, în raport cu ce vedea pe ecran împreună cu 2-3 secretar de lui.
Și totuși au fost filme făcute bune, unele analizate și de dumneavoastră. Daneliuc, de exemplu, cu cele 2 filme din anii 80, dar face și Glissando mai târziu, iar un film care nu are nici înclin, nici mânecă cu actualitatea impusă de cenzori.
Daneliuc face și filme de actualitate, dar altfel de filme de actualitate decât acelea pe care le aveau în vedere ideologii și teoreticienii vremii. Are și un cinema din acesta simbolic, alegoric, într-adevăr, dar Daneliuc avea o tehnică. Mi se pare că într-o carte de interviuri cu domnul Petria, cred că reia această idee, dar cred că ea apare și în altă parte, cred că în interviu cu Andrei Rus, el filma altceva decât scenariul pentru care lua banii. Pur și simplu lua banii pe un scenariu pe care și-l negocia și se ducea pe teren și filma un film care avea și nu prea legătură de multe ori cu ceea ce scria și avea acest curaj până la urmă de a înfrunta consecințele unui asemenea tip de comportament artistic. Și atunci ne putem explica chiar în felul ăsta apariția unui cinema ca cel al lui Daneliuc. Sigur, cu adevărat, e un mare regizor și ăsta e argumentul și firește că a avut și susținerea respectivă. Până la urmă, nu i se distribuia niciun film dacă nu se dorea asta. Dar el mărturisește că practica asta nu era una străină de el.
Succesul noului cinema românesc nu mai trebuie discutat. Dumneavoastră analizați foarte aplicat lucrul acesta. Ce aș vrea să vă întreb? Literatura care se scrie în această perioadă, pentru că ați făcut și cronică de carte în mod susținut, este sub nivelul filmului din noul nostru cinema? Eu oarecum pun problema invers de cum se punea privind romanul anilor 70-80 și așa numitul film de actualitate atunci.
Un răspuns, cred, pertinent vine din faptul că literatura trebuie tradusă, filmele au nevoie doar de subtitrare. Deci audiența e dintr-o dată discrepantă din punctul ăsta de vedere. Dacă reușești să distribui un film bine și dacă ai o rețea de producători și de distribuitori funcțională, firește, aici trebuie să facem precizarea că vorbim totuși de cinema european, de circuit de festivaluri, nu de distribuție globală. Vorbim deci de ceea ce se numește second cinema, deci cinemauri independente, europene. Dar există o piață serioasă pentru asta, se discută, de exemplu, inclusiv de o platformă europeană de cinema, astfel încât dacă un finlandez vrea să vadă sâmbătă seara un film din Cehia, să aibă acces pe o platformă gen Netflix. Am ascultat o prezentare în Spania la o conferință anul trecut în septembrie a unui profesor de la Universitatea din Danemarca, din Copenhaga, spunând că miza majoră pentru prezervarea cinemaului european și pentru distribuția mai ales a lui ar fi tocmai acesta de a-l aduce în casele oamenilor, nu doar în cinemauri, și că conform studiului pe care îl făcuse împreună cu încă 4 consorții universitare din Belgia, din Spania și din Marea Britanie, europenii ar consuma mai mult cinema european dacă le-ar fi accesibil și că nu există o reticență pentru un estonian să vadă un film bulgăresc dacă îl poate vedea în condiții bune, în propria lui sufragerie și cu o subtitrare de calitate. Bine, asta ține de politici europene coerente, inclusive, de un public care să ceară această platformă să fie dispus să plătească pentru ea 20-30 de lei pe lună, da, până în 10 euro și, mă rog, de cineva care să implementeze acest program care să fie accesibil în întreaga Europa. Acesta ar fi un posibil răspuns la faptul că se caută soluții pentru distribuția cinemaului european ca un fel de prezervare a patrimoniului european cinematografic. Ce se întâmplă în literatură? Noi avem o piață editorială de 60 de milioane de european. Polonia are de 1,5 miliarde. Asta creează un tip de marginalitate care nu poate, e insurmontabil handicapul ăsta. Suntem undeva foarte, foarte, foarte în spate din punct de vedere al cifrelor și al producției culturale de carte. Pe de altă parte, nu mai sunt meserii specializate, editurile nu-și mai permit să angajeze corectori, editori profesioniști, redactori profesioniști. Nu avem agenți literari. Acesta este un alt element fundamental. Cine să te vândă, cine să te scoată în lume. Până la urmă, un distribuitor de film, un producător de film are contacte, are întâlniri, poate atrage fonduri și așa mai departe. Nu avem suficiente posibilități de ieșire. Institutul Cultural Român e singurul instrument prin care se fac niște evenimente în câteva capitale, evenimente culturale, dar la scara unei literaturi este foarte puțin. Bun, ICR-ul mai dădea banii pentru a se traduce literatura română în străinătate, dar de foarte multe ori pot să vă spun că a susținut unele cărți care au ajuns în tiraje de 1000 de exemplare undeva la o editură marginală din o țară oarecare europeană. De ce? Pentru că editorul aplica, lua proiectul, condiția era să scoate 1000 de exemplare tiraj și atât. Nici promovare, nici nimic altceva. Revenind și încheind, consider că e nevoie de investiții structurale din partea statului pentru ca literatura română să devină mai vizibilă. Dacă filmul cumva s-a descurcat prin câțiva regizori care realmente au produs niște filme foarte bine privite în mari festivaluri europene și cumva declicul s-a produs acolo, chiar dacă statul român pe unele le-a subminat, pe altele le-a finanțat prost, au avut acest noroc și talentul lor a fost văzut la alt nivel. Din păcate, în literatură e nevoie de un proiect mai structurat pentru asta.
La confluențe a fost Claudiu Turcuș, autorul volumului Împotriva memoriei, tipărit în 2017 la EICON și premiat de Observator Cultural. Wow!
Yeah. Well, my friend, the time has come. Raise the roof, have some fun. Throw away, walk to the dawn. Let the music play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramel, fiesta forever. Come on and sing along. We're going to party, caramel, fiesta forever. Come on and sing along. All night long, all night, all night long, all night, all night long, yeah, all night long, oh. People dancing all in the street, see the rhythm holding their feet. Life is good, wild and sweet. Let the music play on. Feeling in your heart and feeling in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta forever. Come on and sing my song. We're going to party, climbing, fiesta forever. Come on and sing my song. All night, all night long, all night long, yeah, all night long. Hey, yeah, once you got started, you can sit down. Count on the fun, it's a merry-go-round. Everyone's dancing the track.
Sunt Eugen Lucan și vă prezint Confluențe. Sunt cărți care nu atât consacră mai mult sau mai puțin vremelnic un scriitor în lumea literară, cât schimbă întreg relieful acestei arte a cuvântului. Că așa s-au petrecut lucrurile și cu un roman românesc contemporan, o mărturisesc voci autorizate ale criticii autohtone și nu numai. Constantin Cristian Blătu aduce argumentele spațiului editorial hispanic în favoarea acestei afirmații.
Meridiane literare.
La mijlocul săptămânii trecute, librăria Humanitas de la Cismigiu a fost gazda unei discuții eveniment despre ediția spaniolă a romanului Solenoid de Mircea Cărtărescu. Publicat la editura madrilenă Impedimenta, în tălmăcirea traducătoarei Marian Ochoa de Ribe, romanul Solenoid, deja la a doua ediție în limba spaniolă, a fost extrem de bine primit și de critica literară hispanofonă. Atât traducătoarea Marian Ochoa de Ribe, cât și editorul Enrique Redel au fost prezenți la eveniment și în această ordine le veți putea asculta intervențiile susținute în fața unui public foarte numeros. Marian Ochoa de Ribe.
Partea la care am suferit cel mai mult a fost Travesti. Și chiar când am cunoscut pe Mircea la Cosmopoetica, primul lucru i-am zis, domnul Cărtărescu, să știți că eu acum lucrez la Lulu, el știa, dar la Travesti, că a făcut ca Lulu în Spania, da. Dar eu sufer enorm. Și el i-a zis, asta e de bine. Și cu asta m-am nevoit. Am suferit foarte mult la fiecare carte. La Solenoid a fost, ce să vă spun, mi-e greu să vă povestesc cum a fost una de zile la care am lucrat aproape într-o viață monacală, am produs în fiecare zi. Bineînțeles că am avut palpitații, lipsa de somn, coșmaruri, dar Enrique mi-a sunat într-o zi, după ce eu am trimis primul draft și mi-a zis, acum înțeleg ce mi-ai povestit tu. Așa a fost. Și sunt absolut de acord cu dumneavoastră în ce privește cele trei momente. Cu primul, reacția este, mai mult nu se poate, dar mai întoarce încă o dată și iar și iar. Și acest sentiment pe care l-am împărțit și cred că îl împărțim cu mai mulți cititori, e ceva care efectiv se schimba definitiv. Dar eu vreau să adaug ceva. Așa cum ieșirea dimensiunii mele existențiale este traducerea operelor lui Mircea Cărtărescu, așa cum apare pe Solenoid, această ieșire, adică cărțile lui schimba dimensiunea mea existențială, am și un fel de tristețe, pentru că eu aș vrea să fiu o cititoare naivă. Și nu mai sunt, pentru că eu sunt cea care produce cartea. Asta am discutat despre asta cu toți prietenii mei care s-au bucurat enorm și au suferit și s-au luptat cu cartea. Și când eram la masă și vorbeam despre Solenoidul, asta era, mă rog, jala mea. Adică vă invidiez, pentru că eu nu pot să fiu ca voi. Pentru că eu am lucrat cartea pe dinăuntru și am trăit, am urcat aceste trepte, am suferit, am avut coșmaruri, dar eu mă lupt cu cartea din alta perspectivă. Aș vrea să fiu un cititor naiv, pentru că nu mai sunt, spuneam prietenilor mei, eu m-am sacrificat pentru cititorii spanioli, pentru că nu pot să mai fiu ca voi. Aș vrea să vină cineva și să pună mine în fața acest Solenoid și să fiu un cititor care nu știe ce l-așteaptă. Pentru că oricum, și nici eu nu știam ce mi-a așteptat, dar oricum perspectiva mea, apropierea către textul, este alta decât unul cititor.
Traducerea intervențiilor editorului spaniol Enrique Redel a aparținut Codruței Rușanu.
De vez en cuando uno tiene la inmensa fortuna de contar con la presencia en su catálogo de autores que son realmente excepcionales, autores que nada más hay uno o dos en cada generación. Pienso en la labor de, qué sé yo, de André Gide con Gallimard, o en la labor de, en fin, de tantos y tantos traductores, no sé, con el, cuando apareció Günter Grass o cuando apareció Marcel Proust. Yo en este caso me considero afortunado de tener un autor que despunta dentro de un catálogo por sí mismo y que todo el mundo es capaz de ver, ¿no? Todo el mundo es capaz de apreciar.
Una hora
Se întâmplă să ai șansa de a beneficia în catalogul tău de autori, de scriitori, de niște nume realmente excepționale. Să zicem un scriitor sau doi care sunt unici în generațiile lor. Așa a fost cazul lui Andrei Gide cu Galimar, așa a fost când au apărut pe piața scriiturii Günter Grass și Marcel Proust. Și eu, din fericire, beneficiez în această listă de scriitori ai mei de un nume foarte vizibil și recunoscut.
Un editor al que yo admiro mucho, que es Jorge Herralde, el editor de Anagrama, que es quizás la editorial independiente de referencia en España, en una reciente charla, en un coloquio, él me dijo, a la hora de definir Impedimenta, dijo, bueno, Impedimenta es la editorial de Mircea Cărtărescu y de un montón de autores más. Eso es un autor insignia.
Jorge Heralde, de la editura Anagrama. În momentul în care a definit la un moment dat editura Impedimenta, a spus următoarele. Editura asta este editura lui Mircea Cărtărescu și a multor altor scriitori, pentru că el este un scriitor emblematic.
Cuando empecé Impedimenta hace 11 años, supe que mis mejores amigos ya tenían una gran editorial detrás, Anagrama, Destino, Seix Barral, y empecé a publicar traducciones porque yo soy lector de traducciones también. Entonces el propio camino de Impedimenta se basa en un 90% en la recuperación, en el rescate. Hay una moda ahora de rescate en las editoriales españolas a la que Impedimenta pertenece.
În momentul în care am înființat editura Impedimenta, în urmă cu 8 ani, scriitorii foarte bine cotați erau deja sprijiniți de edituri puternice, Anagrama, Destino, Seix Barral, iar eu, în calitatea mea de cititor de traduceri, am hotărât să mă axez prin deschiderea acestei noi edituri asupra unor traduceri. De altfel, în prezent chiar există o modă a recuperării cărților din alte literaturi prin traduceri.
Y en gran medida pienso que la labor de un editor es la labor de mediación. Los editores somos, al menos yo, una persona sin talento personal. El talento lo tienen nuestros autores, lo tienen nuestros ilustradores, los que hacen son capaces de crear belleza, no somos solamente capaces de transmitir esa belleza. Identifico mucho con la labor de mediación también de los traductores y tengo mucha suerte de que muchos de los traductores mejores castellano de algunos idiomas formen parte de nuestro catálogo, como es el caso de Mariano Ochoa, que es sin duda una de las mejores traductoras de cualquier idioma al español.
Noi, editorii, jucăm un rol de mediere. Eu unul sunt un om fără talent. În general, noi, editorii, suntem oameni lipsiți de talent. Cei care au talent sunt autorii, sunt cei care fac ilustrațiile cărților, cei care creează, cu alte cuvinte, frumusețea. Noi suntem doar cei care transmitem această frumusețe creată de alții. Această relație de mediere o avem și cu traducătorii noștri, iar la editura noastră beneficiem de un catalog ce cuprinde traducători de mare valoare, printre care se numără și Mariano Ochoa, care, indiferent de ce limba traduce, traduce minunat.
Eu tengo una experiencia muy corporal con este libro. Yo este libro me enfrenté como no hay que enfrentarse a este libro, que es de corrido. Yo leí este libro sin parar durante varios días, que es algo que no se debe hacer. Es un libro que se debe leer a pequeños sorbos. Y la sensación que tenía fue una sensación de... Para mí la realidad cambió. Empecé a tener pesadillas todas las noches. Empecé a tener... Se me paralizó un brazo. Dormía y se me paralizó un brazo. Un señor que tomaba café delante de mi casa todos los días... Yo empecé a pensar que era una creación de mi mente, porque era imposible que todos los días tomase café delante de mi casa. La realidad cambió. La sensación es que muchas veces experimentaba pánico. Yo se lo decía se lo dije a María, le dije a las correctoras que estaban trabajando conmigo, tened cuidado, y se lo dije a Mircea y me dijo, no, es que hay que leerlo poco a poco. Este es un libro que me costó acabar tan rápido. Yo tengo mucha envidia de la gente que es capaz de leer el libro a pequeños sorbos. Y de hecho es habitual encontrar en las redes, lectores que yo conozco, que van hablando de las distintas etapas de este libro como si fueran alcanzando metas volantes en una carrera ciclista, por ejemplo. Yo tengo una tremenda envidia de la gente que es capaz de enfrentarse a un libro así, como lector desperjudiciado. Yo lo leía con el ojo del editor, buscaba la maqueta que estuviese todo bien, revisaba que no se colaran errores. Estaba siempre pensando cómo vender el libro a otros, a periodistas, a libreros. Y me pasa también que cuando recupero libros de Cartarescu anteriores, que ya leo como un lector, me fascinan. Me fascinan literalmente. Pienso, ¿habré entendido bien? Lo leo una y otra vez. Me está pasando ahora con Cegador, que leo una y otra vez los capítulos. O sea, me parecen increíbles. Dije, bueno, pienso, los estaré aprovechando bien. Esto solo me pasa con autores como Joyce o como Pynchon o como John Barth, por ejemplo.
În ceea ce mă privește, pentru mine a fost o experiență fizică, de-a dreptul organică. Citeam fără să mă opresc, pur și simplu, zile la rând. Deși această carte ar trebui să fie citită picătură cu picătură. Aceasta este metoda cea mai indicată. Realitatea pentru mine s-a schimbat profund. Am început să am și eu coșmaruri, așa cum spunea Marian. M-am trezit la un moment dat că îmi amorțise, practic paralizase unul din brațe. Vedeam în fața casei mele un domn care în fiecare zi își bea cafeaua în același loc și credeam că este o plăsmuire a minții mele, nu este o persoană reală. Și chiar îi invidiez pe cei care sunt capabili să citească picătură cu picătură, așa cum spuneam mai devreme. Pe internet găsim numeroase comentarii ale celor care au folosit această metodă de lectură și vorbesc despre diferitele etape de pe parcursul procesului de lectură, ca și cum ar avea diferite cote de altitudine pe care le ating. Eu, ca editor, a trebuit să mă concentrez asupra unor chestiuni anume. De exemplu, ca în text să nu se strecoare greșeli, care este cea mai bună modalitate de a vinde cartea librăriilor și celor din presă. Pe mine mă fascinează în momentul de față cărțile scrise anterior de Cărtărescu, de care mă bucur la fel de mult cum mă bucur de literatura lui Pynchon, Joyce sau Barth.
Lo leo una y otra vez pensando, ¿habré entendido bien? Son libros que me superan. Entonces, pero es que lo curioso y lo paradójico es que con Solenoide me ha pasado y ahora mismo me está pasando con Cegador. Cegador es un libro que yo solamente puedo leer mientras voy andando por la calle, porque necesito moverme cuando estoy leyendo ese libro. Se trata de una experiencia física, este tipo de libros, como me pasan con muy pocos, ¿no? Entonces, yo desearía ser un lector normal, como si leyera un autor admirado, ¿no? Pero muchas veces la propia dinámica de la producción de un libro te empuja a leerlo más rápido, más despacio o a trozos, ¿no? Y, en fin, esa envidia la que tengo por mucha gente que lo está leyendo ahora fascinada y que se entusiasma, porque la reacción habitual cuando se lee Solenoide es el entusiasmo. El entusiasmo o bien la extrañeza. Hay muchos autores que dicen, no lo entiendo, esto es una tontería, habla de piojos. ¿Cómo vas a hablar de piojos en un libro? No, tienes que hablar del amor, tienes que hablar de la, no sé, de la felicidad, tienes que hablar, no hay asesinatos, no hay un crimen, hay piojos, ¿no? Sí, sarcoptos.
Și uneori chiar îmi pun întrebarea, înțeleg bine oare ceea ce citesc? Mă pune un pic pe gânduri. Orbitor a fost iarăși o experiență fizică pentru mine. Simțeam nevoia să citesc în mișcare, efectiv mergând pe stradă. Și, repet, am un sentiment de invidie pentru cei care pot citi această carte având următoarele două sentimente. Fie entuziasm, fie un sentiment bizar, pentru că regăsesc în paginile acestei cărți, vorbim de Solenoid acum, păduchi sarcopți. În loc să găsească alte elemente mult mai specifice literaturii, cum ar fi de pildă o crimă.
Yours. Don't be late. Take care.
Sunt Eugen Lucan și vă prezint Confluențe. În fiecare an, în preajma sărbătorii de Sfântul Gheorghe, comunitatea noastră culturală se mută la Iași, la zilele convorbirilor literare. Oana Georgiana Enăchescu a participat la acest eveniment.
Dialogul ideilor.
În perioada 20-22 aprilie anul curent, la Iași a avut loc a 22-a ediție a manifestării anuale Zilele Convorbiri Literare. Tematicile simpozioanelor susținute de admirabila echipă redacțională a Convorbirilor au fost legate de sărbătorirea centenarului Marii Uniri. Revista Convorbiri Literare, creatoare de conștiință națională, revista Convorbiri Literare, promotor al unității naționale. Din partea de deschidere a prestigioasei manifestări de la Iași, îi vom audia pe Casian Maria Spiridon, directorul revistei Convorbiri Literare, Mircea Platon, redactorul ei șef, și Marius Chelaru, redactor șef adjunct, care au demonstrat rolul revistei în istoria culturală a României. Mai întâi îl ascultăm pe Casian Maria Spiridon vorbindu-ne despre contribuția junimiștilor în mai multe direcții de înfăptuiri culturale care au marcat epoca și de atunci cultura română.
În numărul 3 sau 4 din Convorbiri Literare, în anul 3 al Convorbirii Literare, Neguții povestește că în sfârșit se pot abona și cei din Basarabia, s-a vorbit cu stăpânirea și așa mai departe. La un moment dat primește reclamații că nu ajunge revista. Explică că prin Polonia trebuie să treacă ca să ajungă acolo. Până la urmă află că totuși guvernul țarist nu permitea revista, până la urmă revista ajunge. Bineînțeles că ajungea și pe subtrut la Petrele Roșii din Pasărea. În contrabandă. De-aia a zis pe subtrut. Deci revista, în primul rând, era trimisă inclusiv gratuit toată arealul românesc, cel din afară României mici, cum se spune acum, România din cele două principate. Mă rog, Moldova aia se vede cât era de mică. Ce mă rămâne să din Moldova, după ce toate imperiile din jurul nostru le-au iubit pe cum au iubit Polonia, au iubit și Moldova, la fel. Să rămâne că este ceva la mine, atrage Moldova asta. Și Moldova a fost și cea care, cu adevărat, a fost creatoare de conștiință și a fost cea care a dat unirea. Unirea și cea mică și cea mare. Tot Moldova a făcut-o. Iașa, ca să fim mai exact. Și Junina și Covovirita. Cele tare că sunt atât de exclusiviste, dar e adevărat, toți am contribuit la unie, dar dacă nu ar fi existat Convorbirile Literare și Junimea, care au impus grafia la tine. Ion Ghica era ministru educației, așa, și el a impus trecerea de alfabetul chirilic la alfabetul latin. Problema era că nu se știa cum se scrie. Și atunci cei de la Junimea s-au adunat și a dat sacerul Neguței și s-au dus la moșie la Hrebeziu și s-au apucat să facă regulile de scriere ale limbii române. Din păcate nu reușea să le împace pe toate, s-au întâlnit ei în toamnă la Junimea. Ce face, cum face? Deci Maiorescu lasă-l vă ocup eu. Bă, și Maiorescu în 1866 scoate regulile de scriere în limbii române. În reguli care în final se vor impune și inclusiv Academia și Lema însușii aceste reguli, pentru că ei erau pe mâna ateliilor, al etimologiștilor, să spunem așa. Noi eram latin curat și nu trebuia să scriem decât după regulile latinității. De ce Lerguții era foarte preocupat? Pentru că știa că propusese juriviștelor, fondatorilor, să scoată jurii la o revistă și realizea că o revistă care nu are niște reguli clare de scriere și de comunicare nu poate funcționa corect. Ei au impus scrierea, avem și acum, au reușit încet încet să se dezbare de U-ul ăla de afilat. Acum când citim, nu înțelegem Mihaiu Eminescu. Era Mihai Eminescu, U-ul ăla era de... că rămăsese de la Slavonia. Au reușit în felul ăsta, ce se întâmplă? Lerguții are o vastă corespondență, mai ales cu cei din Ardeal. Și avea și prima seara, vedea cu cei din Ardeal legat de să scrii corect românești. Știm foarte bine că Laiosca a scris și a subliniat că jurnalele din Ardeal, de la partea austriacă, scriu prost, pentru că ei gândesc nemțește și scriu românește. Vă dați seama ce combinații nefericite are toată treaba asta. Și avem scrisori, eu le-am publicat în Convorbiri, am extras niște citate interesante despre faptul că ne explicați, zice, dom'le, s-ar putea voi să știți mai multă carte ca noi. Dar noi vorbim corect românește, deci vă învățați ce vă spunem noi, că altfel nu o să ne înțelegem. Și numai așa vom realiza unitatea națională, prin aceeași limbă. Și dovadă, Lerguții a avut dreptate.
Mircea Platon a demonstrat că revista Convorbiri Literare a avut, prin conștiințele ei junimiste, un program de țară.
Mi-a scris un prieten jurnalist din București și m-a rugat să contribui la un fel de anchetă pe care o face el referitoare la centenar. Și spunea el, zice, dragă, la noi la București nu prea se vorbește de centenar, sunt foarte nemulțumit, cum e la voi la Iași? Zic, măi, nu știu cum o fi la voi la București, dar la Iași totuși se vorbește de centenar. Adică, nu știu, voi acolo, între demitizare și diferitele integrări la care sunteți supuși, poate că, într-adevăr, ați mai uitat anumite lucruri despre centenarul întregii României, despre sărbătorirea anului în care s-a înfăptuit România Mare. Și e foarte interesant că, dacă vă uitați pentru multe ziare românești, veți vedea că a apărut ca din senin această idee că, de fapt, la 1918 noi am fost norocoși. Pentru că, de fapt, elitele politice erau la fel de corupte ca și acum, poporul era la fel de nevrednic, laș, mincinos și bun de nimic ca și acum, armata era complet nepregătită, camarila din jurul regelui domnea și, de fapt, noi nu avem niciun merit, am fost pur și simplu norocoși. Ceea ce m-a mirat a fost că această idee legată și de demitizarea istoriei române vine dintr-o zonă fiind foarte agitată și activistă a spectrului cultural românesc și mă gândeam cui folosește să ne inducă ideea că de altminte noi putem continua să fim la fel de bun de nimic, pentru că din când în când, odată la 100 de ani sau 50 de ani sau așa, avem câte un mare noroc care dă peste noi. Asta e un lucru. Al doilea lucru e că această afirmație, această constelație de minciuni foarte frumos țesută, conține foarte multe neadevăruri istorice. În primul rând, ascunde faptul că elita de atunci a României și guvernul Brătianu au negociat la sânge pentru România, au negociat intrarea României în primul război mondial la sânge. Acei oameni știau să negocieze pentru România, nu doar în numele României, în folosul lor. Deci ei negociau pentru România. Un mare merit în crearea acestei atmosfere care a dus, de fapt, la pregătirea intrării României în război și la succesul negocierilor diplomatice și la tot ce a însemnat acest proces de unificare, de constituire a României mari. Deci un mare merit l-a avut și revista Convorbiri Literare. Pentru că la momentul apariției ei, gândiți-vă, România mică era de-abia de vreo 5 ani. Și deci la 1867, când a apărut revista Convorbiri Literare, iată că avem o echipă de la o revistă, așa zis, literară și de fapt foarte interesată de literatură, dar care vine și cu un întreg proiect de țară, cu un întreg proiect cultural pentru unificarea României. Și era un proiect cultural pentru unificarea României pe multiple planuri. Pe de-o parte, desigur, avem un plan geografic literar, să zicem așa, faptul că publica o literatură din Moldova, din Valahia, deci din spațiul României mici, apoi din Bucovina, din Basarabia, de la sudul Dunării, de la comunitățile de Machidon de acolo, din Banat, din Transilvania și așa mai departe. Vedem un tip de continuitate geografic-literară. În al doilea rând, vedem un tip de continuitate, de încercare de a unifica România din punct de vedere social. Pentru că departe de ceea ce spuneau unii critici marxiști în anii 50, revista Convertibilitatea nu a fost o expresie a intereselor de clasă burghezo-moșerești. Și iată că, de exemplu, Titu Maiorescu și cu negruții publicau în Convorbiri Literare, Titu Maiorescu susținea chiar în scris, lăuda, proza despre meseriași și bănățeni, despre micii meseriași bănățeni. Deci, iată, boierii erau foarte sensibili la acest tip de proză intens, localistă de altminte și scrisă într-o limbă puternic colorată, dialectală, ca să zic așa. După aceea avem foarte multe articole din primele decenii ale revistei axate pe promovarea intereselor economice ale României. Deci vedem o revistă literară în care un Adexenopol, de exemplu, dar mai sunt și alții, militează intens pentru un tip de abordare a economiei, pentru un tip de protecționism economic, de fapt, care ar putea ajuta la punerea pe roate a economiei noului stat românesc. E un alt mod în care Convorbiri Literare a contribuit la edificarea acestei conștiințe naționale. Deci, revista nu a fost niciun vehicul pur literar, o pepinieră de genii sau de cei patru clasici despre care vorbim și astăzi la școală. Ea a continuat să funcționeze ca atare, ca revistă creatoare, revistă care promovează valuri după valuri de valori ale literaturii naționale. Pentru că după etapa marilor clasici, o altă idee foarte încetățenită este aceea că, da, revista a decăzut după ce a dispărut Eminescu, Creangă, Slavici și Caragiale, după ce n-a mai publicat la ea. Nu este adevărat. Al doilea și al treilea val de clasici ale literaturii române, de la Basarabescu, Brătescu, Voinești, Duiliu Zanferescu, Blaga, Victor Eftimiu, Vasile Voiculescu, au debutat în paginile revistei Convorbiri Literare în perioada 1900-1916, până când revista și-a întrerupt apariția datorită Primului Război Mondial. Ceea ce este interesant este că, dincolo de edificarea literaturii române, Convorbiri Literare apoi a făcut un pas mai departe și, chiar și în perioada, așa zis, să zicem, academică, de fapt, ce a făcut? A contribuit la edificarea instituțiilor universitare românești, adică la instituțiile care pot filtra, sedimenta și structura acest câmp literar pe care tot ei l-au promovat. Se știa foarte bine că în jurul 1900 a publicat la Convorbiri Literare, însemna a intrat pe o filieră academică datorită lui Titu Maiorescu, promovat în universitate. Deci revista era o trambulină spre universitate, spre universitățile din Iași și din București. Nu știu cum poate fi perceput acesta ca o decădere a revistei în acea epocă, pentru că, de fapt, nu era decât un pas mai departe. Deci, era un model de structurare a, cum vreți să-i spuneți astăzi, la modă să spui piața de idei, nu știu, era un mod de structurare a conștiinței naționale, culturale a românilor, care a funcționat până în pragul Primului Război Mondial, acționând, pe de o parte, și ca vehicul politic prin Partidul Junimist și ca revistă literară prin Convorbiri Literare. Apoi, mă rog, în epoca interbelică vorbim despre altceva, dar este important să ne oprim la acest moment al centenarului, la anul 1918, când, imediat la 1 ianuarie 1919, când se reia revista, Simeon Mehedin spune: în sfârșit a venit momentul să ne manifestăm ca popor de cultură. Deci s-a terminat cu epoca luptelor pentru întregirea națiunii și de acum putem să ne manifestăm ca popor de cultură, ca popor de vocație culturală. Deci era un ideal foarte frumos și foarte european, ca să zic așa, care a putut fi foarte mult succes reînviat și astăzi. Noi am început un proiect de reeditare a principalelor texte, nu literare neapărat, ci principalelor texte de sociologie, principalelor texte, să zicem așa, ideologice ale revistei. Am editat 4 volume, al 5-lea va intra sub tiparul îndată ce se termină zilele Convorbiri Literare și vrem să edităm în total cam 12 tomuri din care, din acest corpus, sper că vor ieși mai bine coordonatele între care a acționat revista Convorbiri Literare pentru a edifica această conștiință națională. Pentru că sunt foarte multe lucruri pe care nu le știm și suntem tentați întotdeauna să mergem înspre demitizări ieftine atunci când am putea merge înspre dezgropări ale unui ADN cultural românesc pe care nu-l cunoaștem și care ar fi mult mai interesant și mult mai productiv decât toate glumițele. Sunt foarte multe lucruri care nu se știu și despre care nu se vorbește și multe din ele le găsiți în istoria revistei Convorbiri Literare.
Marius Chelaru a avut curiozitatea să facă o cercetare comparatistă în peisajul publicistic european de la data apariției Convorbirilor 1867 în țările cu tradiție culturală. Iată lucruri deosebit de interesante pe care le-a constatat.
Nu am găsit foarte multe reviste care să aibă un astfel de program atât de clar structurat și de clar evidențiat ca convorbiri literare, doar în Germania și în Franța câte una, două reviste care pot și reușesc să țină un astfel de tip de sumar și de viziune programatică. Să nu uităm că la vremea respectivă se petreceau niște prefaceri extraordinare în jurul nostru. Colaboratorii convorbirilor, cei mai importanți dintre ei, au avut și viziunea și înțelegerea a ceea ce se petrecea atunci. De pildă, Alexandrie, și pomenesc des acest lucru, vorbea despre Crâm, despre Crimea și povestea că acolo s-a hotărât soarta noastră. Chestiunea orientală a fost un moment extrem de important, cu răsfrângeri până spre unirea noastră și până spre războiul de independență și chiar după, spre războaiele balcanice. După aceea, noi vorbim astăzi despre români cu foarte multă ușurință. La vremea respectivă, în țările din Occident, se vorbea despre vlahi. Cogălnicianul se străduia să lămurească la Viena ce sunt aia români. De ce vorbește el despre români? Deci toate aceste chestiuni trebuie avute în vedere când vorbim de cadrul în care au apărut convorbirile literare. Mai mult, este vorba și despre un anumit tip de viziune pe care o aveau cei din jurul nostru despre cum anume trebuia să se petreacă lucrurile în zona convorbirilor literare. Vorbea Casian despre scrierea, despre ortografia limbii române. Am luat textele din monitorul oficial numai departe de divanul ad hoc. Cum arătau ele? Cum erau scrise? Dacă aveți curiozitate, ele se găsesc acum, sunt microfilmate, să vedeți ce mare diferență este între cum arătau la câțiva ani înainte de a elabora convorbiriștii normele ortografice ale limbii române. Un alt aspect pe care l-am studiat, am fost curios să văd cum anume au văzut convorbiriștii toată această poziție a României în contextul european. Ei, nu s-a vorbit despre un articol programatic, pentru că era o teamă cumva. Ca și astăzi ne dorea peste tot ca nu cumva să fim cosmopoliți, ca nu cumva să imităm pe alții, ca nu cumva de dragul imitației să uităm să fim români și așa mai departe. Și noi am încercat să înlăturăm, în special Casian în editorialele sale, dar și noi am încercat să înlăturăm unele clișee legate de felul în care se discuta la vremea respectivă despre toate aceste subiecte. Deci viziunea aceasta de încadrare în plan european, chiar dacă nu era prevăzută într-un articol programatic, se întrevede în textele despre românii din jurul nostru. O să vedeți slavici, cum vorbește despre maghiari, cum vorbește despre români, cum vorbește și nu numai el. După aceea veți vedea un corpus impresionant de traduceri, din clasici, din autorii la modă de atunci. Am rămas surprins și am discutat foarte mult cu colegii mei despre faptul că atunci când în Franța Baudelaire era marginalizat, chiar tărât prin tribunale, el era publicat în traducere în convorbiri literare. Deci, dincolo de programul național care se știe și se discută, acești oameni au avut în minte și încadrarea României în ceea ce înseamnă contextul european. Deci, exista un program și în această direcție.
Am ascultat împreună înregistrări realizate la Iași la zilele convorbirilor literare. Eugen Lucan v-a prezentat această ediție a Confluențelor, realizată împreună cu Oana Georgiana Enăchescu și Constantin Cristian Bliotu. Rămâneți pe frecvențele noastre și ascultați povestea de seară.